Msomaji ni Idi Ligongo, tukianza na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mapema leo kuwa yeye na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamezungumzia masuala mengi, akiongeza kuwa ana matumaini kwamba mataifa yote mawili yatashuhudia maendeleo yenye faida katika siku za karibuni. Amesema hayo baada ya kukutana uso kwa uso na Putin kwa mara ya kwanza akiwa rais kwenye mazungumzo rasmi pembezoni mwa mkutano wa mataifa 20 yenye utajiri wa viwanda ulimwenguni, yani G20, mjini Hamburg nchini Ujerumani. Waangalizi wanafuatilia kwa kina mkutano wa viongozi hao kwa kuwa uhusiano kati ya Putin na rais wa Marekani aliondoka madarakani Barack Obama haukuwa thabiti, huku Trump mara kwa mara akisema kuwa nia yake ni kuimarisha uhusiano wa Russia. Hata hivyo, kuna wasiwasi hasa ikizingatiwa kuwa kuna uchunguzi unaoendelea hapa Marekani kuhusu iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais uliomalizika mwaka jana. Viongozi kutoka mataifa ya Marekani, Korea Kusini, Japan mapema leo wamekubaliana kutoa wito kwa Umoja wa Mataifa wa kuharakisha vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini kufuatia jaribio la silaha za masafa marefu lililofanywa na taifa hilo Julai 4. Viongozi hao watatu wameomba jamii ya kimataifa kuharakisha pendekezo la kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaloinua kuadhibu Korea Kaskazini, kulingana na taarifa iliyosomwa kutoka katika mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in. Na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe vilevile alishiriki katika mkutano huo wakati wa kikao cha G20 mjini Hamburg nchini Ujerumani. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi nchini Uganda wanasema kuwa wamekamata watu watatu magharibi mwa nchi wakiwa wamebeba jeneza lililoandikwa jina la Rais Yoweri Kaguta Museveni, kushitakiwa kwa kukusanyika kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, watu hao wamekamatwa kwenye mji wa Mbarara, kilomita 300 magharibi mwa mji wa Kampala, baada ya kuandamana wakiwa wamebeba jeneza hilo kana kwamba wanaelekea kwenye mazishi, baada ya kukaidi amri kutoka kwa maafisa wa usalama ya kusitisha maandamano hayo. Msemaji wa polisi kutoka eneo hilo, Samson Kasasira, amesema watatu hao waliobeba jeneza hilo likiwa na maandishi yaliyomtaka rais maisha mema peponi. Museveni ametawala Uganda tangu mwaka 1986 na ameshafanya uchaguzi kwenye mara kadhaa akiwa ameshinda, licha ya kutokea hitilafu za hapa na pale na kushutumiwa kufanya hila katika chaguzi ambazo zimekuwa zikifanyika katika nchi hiyo ya Uganda. Na maafisa wa Misri wamesema mashambulizi ya kujitoa muhanga kwenye gari yameshambulia kituo cha ukaguzi cha kijeshi kaskazini mwa Sinai na kuua takriban wanajeshi 10. Shambulizi hilo limetokea mapema leo baada ya magari mawili kulipuka wakati yakipita kwenye kituo hicho kwenye barabara karibu na mji wa Rafa. Kwa taarifa, jeshi limesema kuwa jumla ya wanajeshi 26 wameuawa pamoja na kujeruhiwa, ingawa hawakutofautisha idadi ya mauti na majeruhi. Hakuna yeyote alidai kuhusika. Jeshi linasema kuwa maafisa wake wametibua mashambulizi mengine kadhaa sawa na hilo kwenye vituo vya kijeshi kote mjini na kuua washambuliaji 40 huku wakiharibu magari 6. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufunuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Namba, katika Kwa Undani hii leo tunaanza na kumulika maamuzi ya Mahakama Kuu nchini Kenya, ambapo imeamuru tume ya uchaguzi nchi hiyo IEBC kuzuia uchapishaji wa karatasi za kupiga kura kwa upande wa urais na kutoa kandarasi mpya ya siku 30 kabla ya uchaguzi. Na wakili wa IEBC tume hiyo ya uchaguzi na mipaka, Kamau Karori, anasema watapinga uamuzi huo mahakamani kwa sababu ya gharama. Na vile vile basi kuweza kuzungumzia haya na mwenzangu Idi Ligongo, hali kadhalika kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera. Vile vile tunaye mchambuzi wa siasa na hali kadhalika wakili katika mahakama Dunstan Omar kuweza kujadili haya. Kennedy Wandera, Dunstan Omar, karibu kwenye Kwa Undani. Labda nianze nawe Kennedy Wandera. Tueleze tu kwa kifupi yale maamuzi yaliyotoka leo ya Mahakama Kuu dhidi ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Haya yamezungumzwa, yanatekelezwa kuanzia sasa, na uamuzi huu unaelezwa kwamba unafanyika vipi?
Asante sana Shomari. Kweli jinsi ilivyotarajiwa kwamba maamuzi haya angetolewa, lakini hangetolewa sampuli jinsi yalivyotolewa. Ni wazi kwamba mahakama kuu leo nchini imeamua kwamba IEBC haitaendelea na uchapishaji wa karatasi za urais, lakini itaendelea na kuchapisha karatasi za nyadhifa nyingine kama vile wakilishi wa kike, wabunge na wale wale maafisa wa kaunti. Na kupitia kesi hii pia mahakama katika kesi hii ambapo upinzani ulikuwa umeenda mahakamani kuieleza mahakama kutathmini sheria ilivyo, je, IEBC, maanake upinzani ulikuwa unaeleza kwamba IEBC ime hii kampuni ambayo IEBC imeipa zawadi au kandarasi ina ushirikiano wa karibu sana na Rais Kenyatta. Kwa hivyo waliona kwamba iwapo kampuni hii ingeendelea kuchapisha karatasi hizi huenda ikachapisha karatasi ziada, na hivyo basi ilikuwa inataka kwamba kwanza mahakama ihakikishe kwamba imesitisha uamuzi wa IEBC kuipa kampuni hii zawadi zabuni hii, na vile vile pia kuisimamisha kwa sababu ina uhusiano na Rais Kenyatta. Lakini leo katika maamuzi ya majaji hao watatu wa mahakama kuu, uamuzi ni kwamba hapa kuwepo na ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba Rais Kenyatta anahusishwa sana na kampuni hii. Maanake upinzani ulionesha kwamba kuna vijimu vya magazeti ambao viliripoti kwamba Rais Kenyatta alikutana na mkubwa wa kampuni hii, lakini hiyo mahakama imeeleza kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba Rais Kenyatta anahusiana na kampuni hii. Na vile vile pia upinzani ulitaka kwamba kampuni hii iweze kusimamishwa kuchapisha karatasi hizi, na mahakama iliweza kuamua wazi kwamba zile karatasi za urais hazitoweza kuchapishwa na kampuni hii. Hivyo basi IEBC inafaa kuanza kutekeleza upya kutafuta kampuni itakayochapisha karatasi hizi mara moja. Lakini IEBC, jinsi ulivyoelezea, imerudi mahakamani nasema kwamba itaweza kukata rufaa hapo uamuzi huo.
Kennedy Wandera, sasa kuna swala ambalo pengine tungependa kupata ufafanuzi zaidi juu ya hizi taarifa. Umezungumza kwamba mahakama imesema karatasi za urais haziwezi kuchapishwa na kampuni hii. Vipi kwa nyadhifa nyingine ambazo zinagombaniwa katika uchaguzi huu, kwa mfano wabunge, magavana na kadhalika? Na je, ni kwamba wanatakiwa watafute kampuni nyingine kwa karatasi za urais tu, lakini hii kampuni inaweza kaendelea kuchapisha karatasi za kupiga kura kwa makundi mengine?
Na ni kweli uamuzi wa mahakama, ni kwanza nieleze kwamba imeamuru kwamba hii kampuni ya Al-Ghurair hii ya Dubai itaendelea kuchapisha karatasi nyingine, lakini karatasi ambazo hazitachapishwa na kampuni hii ni zile za urais pekee. Manake kupitia kwa ABC inaeleza kwamba asilimia 80 ya karatasi za ugavana tayari zimechapishwa na asilimia 25 za karatasi za wakilisha wa kike tayari zimechapishwa. Kwa hivyo mahakama imeamuru kwamba zile za urais pekee ndizo ambazo hazitochapishwa na kampuni hii, lakini zile nyingine za nyarifa nyingine zitaendelea kuchapishwa na kampuni hii ya Al-Ghurair.
Labda asante sana Kennedy Wandera. Tukiwa nawe wakili Dunstan Omar, unafahamu haya masuala ya kisheria. Labda utueleze zaidi kwa masuala haya ya kisheria, kwa sababu kama nilivyozungumza hapo awali kuna siku 30 zilizopo hapa kuweza kutoa zabuni mpya. Sasa muda uliokuwepo na uchaguzi unaokuja, hii hatua au kazi hizi zinatakiwa kufanyika vipi, na kuna uwezekano huo hapa au kuna hatari ya kwamba pengine uchaguzi unaweza kuwa hatarini kwa upande wa rais kusogezwa mbele?
Basi kwa wale wasikizaji wa sauti ya Voice of America ni kwamba katika sheria za Kenya, ile sheria ambayo inasema ni lini karatasi huenda zikachapishwa haimo, hamna kiwango cha muda uliowekwa. Watu mwaka 2013 karatasi zile ziliweza kuchapishwa katika muda wa siku 21. Kwa hivyo bado kuna muda, ule muda uko wa kutosha. Kwa hivyo lile ambalo mahakama imekubalia ni kubadilisha kwamba wasiende kwa ile inaitwa open tender, ambapo wale ambao wanajaribu kung'ang'ania ile zabuni watabishana na watu wengine. Kwa hivyo watafanya ile inaitwa moja kwa moja direct tender. Hilo jambo huenda likafanyika hata kama ni kesho, huenda wakafanya lile tender, sababu yale makampuni 13 yaliyong'ang'ania ile nafasi, kuna makampuni 12 ambayo moja zote ziliweza kufanyiwa utafiti ya kujua kwamba wana uwezo wa kiteknolojia na kifedha kutekeleza ile kazi. Kwa hivyo kura, mahakama ilisema katika ile Supreme Court kwamba kura za Kenya zitapigwa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017. Kwa hivyo kura zitapigwa, ijapo ni kwamba IBC baada ya ule uamuzi kutolewa, badala ya kuanza taratibu za kuhakikisha kwamba kura zinapigwa, wameamua kukata rufaa. Lakini kwangu mimi kama mwana sheria, najua kwamba yale ni machozi ya yule mtu aliyepoteza. Kesho na kesho kutwa ukweli utakidhiri na watarudi na kufanya ile kazi na kupeana sabuni.
Sasa wakili Omari, mimi kuna swali la kisheria ambalo nataka nisikie kutoka kwako. Mahakama ilichoamua ama maamuzi yake yameelemea wapi? Ni kwa sababu kuna ulalamishi wowote ama ni nini hasa ambacho kimesababisha kuona pengine karatasi za urais zisichapishwe na kampuni hii, lakini karatasi za wagombea wengine ziendelee kuchapishwa?
Yale yaliyokuwa katika ile mahakama sio utetezi juu ya hizi makaratasi mengine. Wakenya hawana shida na karatasi za governor, women rep na wabunge na wakadhalika. Lalama zinazokuwa katika taifa letu la Kenya ni lalama juu ya urais. Kumbuka kwamba mwaka 2007 Wakenya waliuana kwa sababu gani? Eti ya kwamba kura za urais zilikuwa zimeibiwa. Nafasi ya rais katika taifa la Kenya ni nafasi ambayo licha ya kuwa na katiba mpya bado ina ushawishi mkubwa. Ile nafasi yule rais ni kwamba rasilimali zote za umma ni kama ana uwezo wa kuamua kupeana ama kuzawadia marafiki zake na kufanya anavyotaka. Kwa hivyo kuna hali ya Wakenya kung'ang'ana kupata ile nafasi. Kwa hivyo, na ukiangalia tena ni kwamba wale wagombea wawili, Rais Uhuru Kenyatta na mhasimu wake mkuu Raila Odinga, wanatoka kwenye familia ambazo zimekuwa zikibishana tangu mwaka 1963, tangu Kenya ipate uhuru. Kwa hivyo Wakenya wanachoangalia ni mambo ya urais, hawana shida na hizi karatasi zingine. Kampuni yoyote huenda ikafanya ile kazi.
Na pengine ukigusia kwa masuala ya gharama, kuna swala gharama ambayo tayari wakili wa IBC analalamika kwamba hizo ni gharama ambazo hawana, na vile vile kuna kazi kama mnavyosema 80% imekushafanywa zikiwa ni milioni 120 zinatumika, na hapa inaonekana kwa karatasi za urais wanaweza kukosa milioni 19. Sasa je, hizi kisheria ni kwamba itabidi Al-Ghurair warudishiwe hizo fedha au inakuwaje, au wanazikosa tu moja kwa moja kama hasara?
Katika taifa la Kenya watu hawajali gharama, wanajali kuwa na kura zilizo wazi na za kuleta amani. Gharama ya kifedha sio sababu ambazo Wakenya wataambiwa. Wakenya wako tayari kugharamia mara 10 ya zaidi zile zilizogharamia. Maisha yalipotea, mali yalipotea, wanawake walibakwa. Kwa hivyo Wakenya kulingana na ile historia waliyoiona mwaka 2002 hawajali gharama ya kupata usawa, uhaki, uwazi na kura ambazo zinaonyesha ile ambayo tunasema ni the general will ya watu. Kwa hivyo gharama ama muda ni vitu ambavyo Wakenya hawazingatii kwa sasa.
Sasa na je, zabuni hii ikitolewa kampuni nyingine ambayo pengine kwa upande wa chama cha Jubilee wakiwa nao hawakubali, itakuwaje?
Basi katika mahakama imesema kwamba wakati wa kupeana hii zabuni lazima wale Jubilee na lazima NASA na lazima IBC na wale wagombea wengine sita washirikishwe. Jambo lililoshida katika ile zabuni ni kwamba IBC haikuwashirikisha wale wagombea sita nane ambao wako kwenye ile debe mwaka huu. Kwa hivyo ikiwa kila Mkenya atashirikishwa na uwazi ufanyike, kumbuka kwamba ile Argural kesi yake imeenda katika ile jopo la procurement ikashindwa, ikaenda high court ikashindwa, ikaenda mahakama ya rufaa ikashindwa, na bado IBC kanang'ana na kupeana ile zawadi, ile tenda, ile sabuni kwa lile jopo, kwa wale Al-Ghurair. Jambo ambalo mahakama imesema na imekubali ni kwamba ni nini hasa ambacho, uhusiano gani uliopo kati ya IEBC na ile kampuni ya Al-Ghurair, hivi kwamba vitengo vitatu vya kisheria vimesema kwamba Al-Ghurair ina shida, bado IEBC inarudisha pale. Kwa hivyo ndio maana wakasema kwamba IEBC lazima ile tenda iweze, ile sabuni lazima itupiliwe mbali.
Nashukuru sana wakili Danstan Omar. Lakini pia nikija kwako Kennedy Wandera, najua hivi sasa tayari kuna mazungumzo ya wananchi baada ya kupokea hii taarifa. Nini ambacho kinazungumzwa miongoni mwa wananchi wa Kenya kwa sasa?
Ni kweli kwamba Shomari, jinsi tulivyoelezea katika matangazo yetu ya hapo awali, hali hii inaigawa nchi katika makundi mawili ambayo ni hasimu sana. Na upande wa Kenyatta wapo wale wanaona kwamba hili ni pigo kwao, na upande wa upinzani wanaona huu ni ushindi kwao, sasa wanasherehekea. Lakini sasa swala ambalo halija angaziwa hapa ni uchaguzi ambao umefikia takriban mwezi mmoja sasa, na kwa mujibu wa sheria za utoaji zabuni huende pia ikachukua muda. Lakini pia kuna hii option ambayo bwana Dastan ameweza kuielezea kwamba kunaweza kuwa na ile direct sourcing. Lakini sasa tatizo ambalo Wakenya wanazungumzia ni kwamba huenda hii ikawa ni tatizo kwa sababu hamna matayarisho ambayo ni thabiti, na wapo wale pia wanaoilaumu tume hii ya IBC kwamba masuala ambayo wamekuwa mipango ambayo wamekuwa kiichukua sana, au mkakati ambao wamekuwa kiuchukua, ni kila mkakati unaonekana kwamba unaenda kinyume na sheria. Kwa hivyo basi wanaona kwamba vipo vizingiti ambavyo huenda vikalemaza juhudi zao za kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi mkuu ambao unaandaliwa katika mazingira ambayo yanafaa nchi. Na pia wengi wale wapo wanaoeleza kwamba huenda pakawa na afueni iwapo wataenda kukata rufaa mahakama ikasema tofauti na jinsi uamuzi wa leo uliotolewa. Lakini huenda hilo likawa finyu kwa sababu wanapoeleza kwamba kwa mujibu wa sheria wana uwezo huo wa kuweza kuelezea hilo mahakama ya rufaa. Lakini sasa itabidi tusubiri tuone iwapo hili litaweza kutukia, lakini ninachokifahamu ni kwamba muda haupo wa kuweza kutayarisha haya yote, na iwapo basi mahakama pia itaweza kuchukua muda labda wa juma moja kuhakikisha kwamba inazungumzia haya masuala wiki ijayo ama wiki itakayokuja baada ya kesho, huenda ikawa ni tatizo. Kwa hivyo wananchi tulioweza kuzungumza nao wengi wanasema kwamba hali hii huenda ikaiweka nchi katika hali ambayo ikaleta wasiwasi, manake wengi wanaeleza kwa mujibu wa sheria nafahamu wazo kwamba iwapo muhula huu utatamatika pasipokuwepo na uchaguzi tarehe 8, basi kwenda kukawa na mtafaruku mkubwa sana wa kikatiba nchini.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu Nairobi, hali kadhalika wakili wa mahakama kuu na mchambuzi Danstan Omar kuweza kushiriki kwenye sehemu yetu ya kwa undani. Sasa tunakwenda katika sehemu ya pili. Asanteni.
Asanteni sana.
Hii ni Kwa Undani. Hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi chetu Kwa Undani, ambapo tunamulika mkutano wa makuu wa mataifa 20 yanayoongoza kiuchumi duniani huko Hamburg nchini Ujerumani. Kuzungumzia haya basi, mwenzangu Idi Gongo yuko hapa studio. Hali kadhalika tunaungana naye Professor Julius Nyangoro akiwa North Carolina na Professor David Monda akiwa kule New York. Karibuni sana katika sehemu hii ya pili.
Asante.
Na, bila shaka, moja kwa moja Ligongo, labda tuambie tu kwa haraka haraka mkutano huu ambao umeufuatilia kwa kina, yale ya msingi ambayo umekuwa ukifuatilia katika mkutano huu wa G20 mwaka 2017.
Naam, Sande Shomari, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika mkutano, lakini lile kubwa ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu na kuona litaleta sura gani ni ule mkutano baina ya rais wa Marekani pamoja na rais wa Russia. Donald Trump na Vladimir Putin ambao leo wamekutana kwa mara ya kwanza, na kwa habari ambazo zimethibitishwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani R.C. Hammond ni kwamba mkutano huo ulitumia muda mrefu kuliko ilivyopangwa hapo awali. Tofauti na mkutano huo kupangwa kufanyika kwa takriban dakika 30 mpaka 40 hivi, Hammond amesema mkutano huo wa Trump na Putin ulitumia saa 2 na dakika 16, ikiwa ni mara 4 zaidi ya ilivyopangwa. Na walianza mkutano huo majira ya saa 4 na dakika 9 hivi asubuhi saa za Hamburg huko nchini Ujerumani, na walipotoka mbele ya wanahabari waliweka wazi kwamba walifurahishwa na kukutana kwao, na kuna mambo mengi tu walijadili na mazungumzo yao yalikuwa mazuri. Lakini kikubwa ambacho Putin alizungumza ni juu ya kuona kwamba walishia kuzungumza na Rais Trump kwa njia ya simu, na pengine wangependa kuendelea kuzungumza zaidi juu ya kushughulikia masuala mbalimbali ya kidunia na kimataifa, na yale ambayo wanaona kwa namna moja manyingine wanapaswa kuyazungumza kwa pamoja. Lakini Trump hakutaka kabisa kukaribisha yale mazungumzo ambayo bado yanaendelea hapa juu ya uchunguzi kwa namna gani Russia iliingilia uchaguzi hapo mwaka jana.
Asante sana Idi Ligongo kwa kutupia hiyo haraka haraka. Na kushukuru nikija kwako Professor Julius Nyangoro kule North Carolina. Hebu tuambie Professor, mkutano huu kwanza kabisa umuhimu wake kwa ulimwengu ambapo dunia nzima na macho yote yameelekea huko Hamburg ni nini hasa?
Umuhimu wake ni kwamba kuna mambo mengi sana ya kimataifa ambayo sasa hivi ni hatari kidogo. Kwa mfano mambo yanayohusu vita ya Syria, kuhusu kulipuka kwa mabomu North Korea, na vile vile wakimbizi wengi wanaokuja Ulaya sasa hivi. Ni mambo ambayo hawa viongozi inabidi washughulikie, lakini yote yamefunikwa na yameangamizwa kwa sababu kuna utata ambao ulitokea hapa Marekani kwenye uchaguzi ambao mwenzangu ameshasema, na kwa sababu haya maswali ya Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani yanazidi kuzungumzwa, basi yanafunika kabisa umuhimu wa mambo mengine ambayo ni muhimu kuyaangalia, kwa sababu yasipoangaliwa vizuri yataweza kuleta angamizi kubwa duniani.
Na pengine nikija kwako Professor David Monda, umekuwa ukifuatilia yale ambayo yanapewa kipaumbele katika mikutano hii kila mwaka, lakini hebu tuambie kwa upande wa haya mazungumzo ya Rais Trump na mwenzake Putin wa Russia, nini ambacho nchi hizi mbili zilikuwa zinatarajia kupata pengine katika mazungumzo haya na dunia kwa ujumla?
Nikiongezea kwa yaliyotajwa na wenzangu, ni hususan jambo hili la udukuzi wa Russia kwenye uchaguzi huu mkuu wa Marekani uliopita, na pia tusahau ya kwamba lazima kuwe na ushirikiano kati ya Marekani na Russia na madola mengine ya Ulaya, hususan Mashariki ya Kati. Jambo jingine pia kwa undani ni suala hili nyeti la ugaidi ambalo limeenea kote duniani. Kwa hivyo kwa wakati huu nafikiria ni ule uwiano ya viongozi hawa wawili waweze kukutana, lakini siku za mbele ndiposa tutaona kwamba kutaweza kuwa na maafikiano gani kati ya haya mataifa mawili na pia mataifa mengine ya G20.
Lakini pia kumeripotiwa kwamba kulikuwa na ghasia na maandamano. Idi Ligongo, umefuatilia swala hili la maandamano na ghasia, hizi ghasia hasa ni kwa nini zilikuwa zinaripotiwa kwamba zinatokea huko kwenye mkutano huu?
Naam, unajua kabla ya mkutano wa G20 mpaka hivi sasa kile kinachoelezwa ni maandamano makubwa kuwahi kutokea katika mji huo wa Hamburg nchini Ujerumani. Na maandamano haya kabisa ni lengo lake ni kupinga mfumo wa ubepari, na waandamanaji wameona huu ni muda muafaka ambapo marais ama viongozi wa mataifa 20 yenye utajiri wa viwanda, yenye kuendesha uchumi wake kwa viwanda, wakaona ndio muda muafaka kuweza kupeleka ujumbe wao. Na ilikadiriwa kwamba waandamanaji kuandamana wafikie 100,000, na ambapo maafisa wa polisi 20,000 walipelekwa katika sehemu mbalimbali takriban 30 katika mji huo. Na rekodi ambayo inaelezwa mpaka hivi sasa ni kwamba ni maandamano makubwa kabisa kuwahi kutokea katika eneo hilo la Ujerumani. Kwa hiyo kikubwa ni kuonesha tu kupinga kwao juu ya swala la ubepari.
Na pengine Professor Julius Nyangoro, ukiangalia swala hili la maandamano kama alivyosema mwenzangu hapa, ni makubwa sana kuwahi kutokea. Kwa nini na anaashiria nini kwa sasa duniani?
Yanaashiria kwamba matatizo ya uchumi ambayo yalitokea kuanzia mwaka 2008 mpaka leo bado hayajatenguliwa. Na ingawaje huu ni mkutano wa kutengua mambo makubwa ya kibiashara, tukumbuke kwamba agenda ya mkutano huu ni ilikuwa na kabisa ni vipengele ambavyo vinahusu mambo ya uchumi. Na kwa vile ukiangalia katika kila nchi iliyopo, hata hapa Marekani, Ulaya na sehemu nyingine, watu wasiokuwa na kazi ni wengi, viwanda vingi vimefungwa, na vile vile mishahara ya watu haipandi. Kwa hiyo ukiangalia mfumo mzima wa uchumi ni ambao unawakandamiza wafanyakazi, na ndio maana haya maandamano yana umuhimu wake, na vile vile yaweze kutoa ishara kwamba kana kwamba uchumi wa nchi fulani au nchi kadhaa za kutengamaa, lakini bado sana matatizo makubwa ya kifedha.
Naam, naona simu imekatika, lakini Profesa David Monda, leo pia vile Rais Donald Trump alikutana na rais wa Mexico, na moja kati ya vitu ambavyo vilitarajiwa kuzungumzwa, wanahabari walitaka kujua, je, ukuta ule ambao Rais Donald Trump amesema utalipiwa na Mexico, je, swala hilo bado lipo au lipo? Japokuwa akaweka bayana kwamba bado anaamini hivyo, na lakini Mexico haikuonyesha ishara yoyote. Je, hili tafsiri yake ni nini?
Nafikiria tafsiri yake ni kuangazia msimamo wa mataifa haya mawili, Marekani na wafuasi wake wa dhati wa mrengo wa kulia bwana Trump wanataka sana ukuta ujengwe, serikali kuu kule Washington ishughulikie mambo ya uhamiaji na masuala kama hayo ya masuala ya kigaidi yakiunganishwa na uhamiaji. Upande wa Mexico pia nao wana maslahi yao, na hawataki kuona kwamba raia wao wanakandamizwa kwa njia zisizofaa. Kwa hivyo pia bwana Nieto na rais wa Mexico pia na wafuasi wake Mexico ni kama kwamba lazima wampinge bwana Trump ili ionekane kwamba wanasimamia maslahi ya Mexico na maslahi ya wahamiaji wao ambao wako wengi sana, hususan majimbo kama California, kama Texas, yanayopakana na taifa la Mexico.
Na kushukuru sana Profesa David Monda kutoka kule New York, hali kadhalika Profesa Julius Nyangoro aliyekuwa nasi muda mfupi uliopita, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera kushirikiana nasi, hali kadhalika mwenzangu hapa studio Idli Gongo, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe. Jina langu ni Sunday Shumari, kwa niaba wote tukieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.